Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada cerita seputar wisata relawan yang kini semakin populer, khususnya di kalangan anak muda yang suka bepergian wisata. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Waktu saya pertama kali ikut 1000 guru, nggak cuma mereka yang dapat pengalaman dari kedatangan kami orang-orang ibu kota, tapi saya juga dapat banyak pelajaran yang saya bisa ambil dari kegiatan itu.
Pengakuan Karina Nadila, runner-up 2 Putri Indonesia 2017, ia menceritakan bagaimana keterlibatannya dalam kegiatan wisata relawan mengubah hidupnya. Ia prihatin dengan terbelakangnya pendidikan anak-anak di wilayah pedalaman dan terkejut ketika mengajak anak-anak itu bicara soal cita-cita.
Wow, anak-anak di ibu kota udah pengen jadi YouTuber, influencer, digital creator, atau kerja di startup. Mereka cuma taunya jadi guru, jadi polisi. Itu yang paling standar jawabannya. Tapi ada satu yang kami tanya sampai 3 kali, dia jawab cuma pengen jadi ibu. Itu antara ibunya hebat banget, atau memang ya udah pengetahuan dia sampai situ aja.
Karina mengikuti kegiatan wisata relawan dengan LSM 1000 Guru beberapa bulan menjelang karantina Putri Indonesia 2017. Perjalanannya ke kawasan-kawasan terpencil di Nusa Tenggara Timur menggugah tekadnya untuk memajukan pendidikan di sana. Ia mengakui pengalamannya bersama 1000 Guru mengantarkan dirinya sebagai Putri Perwakilan Provinsi NTT meraih posisi bergengsi di ajang pemilihan itu. Karina sendiri terbilang rajin mengikuti program-program wisata relawan 1000 Guru. Selain ke pedalaman NTT, ia juga sempat menjelajah ke pedalaman Lampung dan Antikong, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Apa yang diajarkan para peserta wisata relawan bukanlah sesuatu yang serius, melainkan berbagai hal ringan seperti membuat origami, mendongeng, menceritakan alam dan isinya, dan mengajarkan bahasa selain bahasa ibu mereka.
Di momen itu, kami semua tuh bisa ngasih tahu ke mereka bahwa ada sesuatu yang besar di luar kampungnya. Lo harus keluar dari kampung lo, belajar setinggi-tingginya, raih ilmu setinggi-tingginya, terus nanti lo bangun tuh kampung lo.
Karina yakin pendidikan adalah kunci kemajuan.
Banyak banget adik-adik yang butuh perhatian. Kita nggak perlu benar-benar terjun langsung, cuma kita perlu untuk ikut nyebarin suaranya biar pemerintah pusat dan pemerintah daerahnya terjun untuk memperbaiki akses pendidikan di daerah tersebut. Karena saya adalah orang yang percaya bahwa jika kita mau keluar dari kemiskinan, pendidikan adalah solusi utamanya.
Menurut Jimmy Hadiono, pendiri 1000 Guru, sewaktu memulai program wisata relawan dalam organisasinya pada 2012, tidak banyak peminatnya.
Awal kali bikin traveling and teaching tuh yang ikut hanya 3 orang pada waktu itu. Bikin lagi, udah mulai itu 7 orang, sekolah 20, 30. Sekarang kita punya cabang di 40 kota di seluruh Indonesia.
Dengan puluhan cabang yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, 1000 Guru kini mencatat ada sekitar 150 ribu orang yang pernah berpartisipasi dengan banyak di antara mereka melakukannya berulang kali. Mengapa wisata relawan begitu populer belakangan ini? Jamie mengatakan, sebagian alasannya adalah karena adanya tren social traveling dan kecanduan banyak orang, terutama kalangan milenial dan Gen Z, terhadap media sosial.
Kadang-kadang muda di Indonesia ini kan lagi suka-sukanya traveling karena sosial media itu mengharuskan mereka untuk posting setiap hari kan. Berarti kan dia harus melakukan traveling. 1000 Guru ini mengambil kesempatan itu. Mungkin ada orang yang hanya suka traveling aja. Nah, di 1000 Guru ini kita menggabungkan bagaimana kita bisa traveling plus kita bisa membantu anak-anak di sekitar tempat kita traveling.
Wisata relawan menurut Jamie pada intinya memenuhi kebutuhan mereka akan konten yang menarik. Lewat program ini di akun media sosial, peserta bisa memposting keindahan alam dan kegiatan mereka yang positif.
Pertama itu traveling and teaching, kemudian teaching and giving, terus pengobatan gratis, kayak free medical camp ya. Traveling and teaching sendiri program bagaimana kita ini ngajakin anak-anak muda untuk traveling sekaligus melakukan kegiatan sosial. Contohnya nih, besok kita akan ke Labuan Bajo. Kita menikmati tempat wisata-wisata seperti wisatawan lain gitu, tetapi kita sisakan satu hari untuk lakukan membantu masyarakat atau komunitas setempat. Nah, si Seribu Guru ini, yuk kita traveling ke Bajo, tapi kita jangan lupa juga lo membantu anak-anak yang ada di Labuan Bajo. Walaupun kedatangan kita di kelas atau di sekolah hanya 2 jam, itu saya rasa bisa membuat mereka terinspirasi.
Jamie sendiri menganggap wisata relawan sebagai kegiatan penting yang seharusnya mendapat dukungan banyak pihak. Pasalnya, selama ini, komunitas di sekitar lokasi wisata sering menjadi pihak yang paling sedikit memetik manfaat dari kemajuan yang dicapai wilayahnya.
Kita pergi ke tempat wisata kan yang untung itu yang jualan tiket, yang punya hotel, yang punya pesawat kan gitu karena kita pergi. Tapi untuk masyarakat lokal yang sudah menjaga alam menjadi indah, menarik, yang menjadi daya tarik orang untuk datang, itu kan dia dapat apa?
Fakta ini dibenarkan Nila Tanzil, pendiri Taman Bacaan Pelangi, sebuah LSM yang memfokuskan misinya pada pengembangan perpustakaan di kawasan-kawasan terpencil khususnya Indonesia Timur. Karena keprihatinannya pada keadaan ini, ia mengembangkan sebuah biro perjalanan yang disebut Travel Sparks yang menggandeng LSM yang didirikannya. Travel Sparks menawarkan kegiatan wisata relawan yang memaksimalkan partisipasi masyarakat setempat.
Jadi mulai dari tour guide-nya dan semua ya, kayak pemilik kapal, terus mobil, semuanya itu adalah masyarakat setempat.
Nila menegaskan, Travel Sparks tidak berorientasi mengejar keuntungan, tapi memberdayakan masyarakat setempat sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak pedalaman, khususnya di kawasan timur Indonesia. Perempuan yang saat ini sedang menyelesaikan program doktoral di bidang pendidikan di Curtin University Australia ini mengistilahkan biro perjalanannya sebagai social enterprise.
Beroperasi secara enterprise, secara bisnis, tapi memiliki misi sosial. Jadi keuntungannya itu tidak untuk si pemegang saham gitu, tapi keuntungannya itu dipakai untuk memberdayakan masyarakat atau untuk program-program sosial. Makanya Travel Sparks ini bentuknya social enterprise karena travel agent ini memiliki misi sosial. Profitnya itu sebagian disalurkan untuk Taman Bacaan Pelangi. Selain itu, semua yang terlibat di Travel Sparks itu adalah masyarakat tempat.
Seperti halnya Seribu Guru, kegiatan komunitas yang ditawarkan dalam wisata relawan Travel Sparks bukanlah sesuatu yang berat, namun sangat bermanfaat. Pada intinya, program ini ditujukan untuk memberi inspirasi tidak hanya kepada anak-anak di kawasan pedalaman, tapi juga kepada para pesertanya.
We ask them, mereka punya keahlian apa? Misalnya ada yang jago sulap, maka kita akan minta mereka untuk ngajarin sulap ke anak-anak. Atau ada yang jago fotografi, kita akan minta mereka untuk ngajarin fotografi secara singkat. Terus mereka bawa beberapa pocket camera diserahkan untuk anak-anak, pakai selama 2 jam, terus nanti fotonya mereka cetak, terus dikirim untuk anak-anak ini.
Para peserta Travel Sparks didorong untuk menceritakan apa dan siapa mereka untuk memicu keingintahuan anak. Karena para peserta Travel Sparks umumnya ekspatrian, tidak mengherankan ada banyak profesi yang tidak dikenal anak-anak pedalaman. Beberapa yang pernah terlibat adalah mantan Dubes Amerika Serikat dan profesor dari Universitas Harvard.
Yang paling simpel adalah dari mana mereka berasal, lalu sharing tentang negara mereka dan profesi mereka.
Menurut Jamie, untuk bisa terlibat dalam kegiatan Seribu Guru bukanlah hal sulit.
Sebenarnya kalau untuk kegiatan kita ini memang siapapun boleh ikut ya, dari umur lulus SMA sampai umur 50 atau 60, dengan beberapa syarat seperti fisiknya harus kuat untuk lokasi yang memang membutuhkan trekking ke tempat wisatanya. Biasanya itu kita minta untuk syarat surat keterangan dari orang tua. Jadi semua bisa ikutan gerakan ini karena konsepnya fun teaching dan traveling and teaching. Jadi ketika mengajar berbaginya pun itu tidak serius, lebih banyak bermain, berbagi inspirasi, sharing dan sebagainya. Semua orang bisa ikut program ini.
Bagi mereka yang tidak punya latar belakang mengajar, kata Jamie, Seribu Guru akan memberikan pengarahan dan pelatihan.
Sebelum kegiatan, kita ada briefing untuk orang-orang yang memang bukan seorang guru. Jadi kita kasih lesson plan, nanti mereka mengajar. Topiknya macam-macam. Ada topik tentang cita-citaku, profesi, sedikit tentang bahasa Inggris, dan sebagainya. Itu yang kita sampaikan ke anak-anak.
Ketika akhirnya pun mereka mengajar, peserta akan didampingi tim pemantau dan guru setempat untuk mengatasi kendala bahasa.
Artinya gini, dari tim kita sendiri Seribu Guru tuh mendampingi dan juga memantau mereka, karena kita nggak mau ada hal-hal lain yang disampaikan gitu ya, mungkin paham-paham radikal.
Bagaimana Seribu Guru membiayai program-programnya?
Saya pengen bahwa sebuah program sosial tuh nggak harus minta-minta donasi. Oke, kita bikin satu komunitas sosial, bisa menghidupi program sosial kita gitu ya, terciptalah program traveling and teaching itu.
Berbeda dengan Seribu Guru, Travel Sparks tidak menawarkan paket khusus, melainkan mengemas paket sesuai keinginan peserta. Biayanya sangat bervariasi tergantung pilihan hotel, transportasi, jenis kegiatan, dan permintaan khusus lainnya. Tak heran banyak pesertanya adalah orang asing. Namun pada intinya, paket yang dikemas itu mengundang wisatawan untuk mengeksplorasi dan merasakan kehidupan lokal yang otentik sambil menjadi sukarelawan di Taman Bacaan Pelangi.
Taman Bacaan Pelangi fokusnya mengembangkan kebiasaan membaca anak-anak, menyediakan akses buku bacaan yang berkualitas, dan meningkatkan kemampuan literasi anak-anak yang tinggal di daerah-daerah terpencil, terutama di wilayah Indonesia Timur. Kami sudah mendirikan 207 perpustakaan di SD-SD yang tersebar di 19 pulau di Indonesia Timur. Program Taman Bacaan Pelangi sudah menjangkau lebih dari 35.000 anak-anak. Kami juga sudah memberikan pelatihan kepada lebih dari 5.000 guru-guru yang ada di daerah-daerah di Indonesia Timur.
Arif Budiman, VOA Washington.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Sebuah organisasi yang melatih kalangan generasi muda untuk bekerja di bidang konservasi, kini berusaha melestarikan alam dengan cara mendaur ulang pohon-pohon yang sudah mati dan menggantinya dengan yang baru. Sekaligus mendayagunakan kayu-kayu bekas yang bisa diselamatkan dari pohon yang sudah mati. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Mike O'Sullivan dari kota Long Beach di negara bagian California. Berbagai kelompok konservasi memelihara semacam hutan kota di seluruh Amerika Serikat. Hutan-hutan tersebut berfungsi untuk menangkap karbon dioksida yang semakin memperburuk pemanasan global. Kelompok-kelompok tersebut juga menyediakan pelatihan dan pekerjaan bagi kalangan muda. Salah satu kelompok tersebut adalah Korps Konservasi Kota Long Beach di bagian selatan negara bagian California. Mereka bermitra dengan sebuah perusahaan pemeliharaan pohon dalam upaya menggantikan 1.000 pohon yang telah mati dengan 2.000 pohon baru, sekaligus menuai kayu-kayu bekas dari pohon yang sudah mati untuk didayagunakan. David Saul adalah wakil direktur organisasi Korps Konservasi Kota Long Beach. Ia menjelaskan bahwa para peserta latihan yang berusia 18 hingga 26 tahun memperkaya lingkungan perkotaan mereka sekaligus memperoleh berbagai keterampilan lain selagi bekerja di tempat penebangan kayu. David mengatakan keterampilan yang diperoleh termasuk cara menginventarisasi dan mengelompokkan kayu, cara mengoperasikan gergaji rantai untuk memotong dan membentuk potongan kayu gelondong, serta mempelajari berbagai jenis keterampilan kerja guna membantu mereka mencari tahu apakah cocok dengan karir tersebut atau justru ingin mencari alternatif lain. Kayu-kayu berharga tersebut akan dibentuk menjadi berbagai perabot rumah tangga dan karya seni dalam tahap proyek selanjutnya. Felipe Carreon adalah salah satu dari anggota baru yang sedang menjalani pelatihan. Ia sudah bekerja pada badan konservasi tersebut selama setahun.
I've done tree planting.
Felipe mengatakan selama masa kerjanya ia sudah melakukan penanaman pohon, memotong pohon, bahkan ikut serta melakukan pemugaran kota. Dan kini ia juga belajar mengenai cara menjalankan bisnis kayu dan bagaimana mengoperasikan alat-alat berat. Keterampilan tersebut dapat dikuasai sementara mereka memperbaiki kota setempat dan lingkungan alam, sekaligus membuka peluang menuju karir baru mereka. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Bentuknya menyerupai piringan satelit. Alat memasak dengan sebutan tungku parabola ini menggunakan potongan cermin untuk memusatkan cahaya dan panas matahari ke satu titik di atasnya. Energi panas itu membuatnya menjadi alat masak bertenaga surya yang amat sangat terjangkau. Pembuatannya lah yang memakan biaya paling mahal. Januari lalu, sebuah penelitian yang dilakukan KTH Royal Institute of Technology di Stockholm mengklaim bahwa 500.000 jiwa penduduk Afrika Sub-Sahara dapat diselamatkan setiap tahunnya apabila ditemukan alternatif penggunaan kayu bakar tradisional. Pasalnya, asap dari pembakaran kayu bakar atau arang mengandung campuran gas kompleks dan partikel halus yang dapat mengiritasi dan membakar paru-paru. Kayu bakar untuk memasak di rumah pun disebut menyebabkan kanker. Temuan itu sangat penting bagi Yunis Wanjiku, seorang penyintas kanker. Wanjiku, ibu 4 anak yang tinggal di sebuah desa di distrik Murang'a, Kenya, meyakini bahwa tungku parabola itu merupakan cara paling mudah untuk memperoleh energi bersih.
Tungku ini sangat bagus. Sejak dibawa ke sini, saya sudah tidak lagi memakai kayu bakar. Kayu bakar mengeluarkan asap, tapi ketika saya memakai tungku bertenaga surya ini, saya tidak menghirup asap. Saya menghirup udara segar. Asap kayu bakar berbahaya untuk dihirup. Tungku ini bagus karena membuat kita tidak lagi menebang pohon untuk kayu bakar.
Tungku-tungku itu dibuat oleh para perempuan di Kabupaten Murang'a. Pertama-tama, mereka mencetak semen dengan menggunakan kerangka logam berbentuk parabola. Kemudian, mereka menempeli cekungan parabola itu dengan potongan cermin hingga menutupi seluruh permukaan. Cermin-cermin itu lantas menangkap panas sinar matahari yang kemudian dipantulkan ke satu titik yang sama sehingga dapat menghasilkan energi panas yang bisa digunakan untuk menyalakan ranting pohon. Tungku itu bisa dengan mudah dipindahkan mengikuti pergerakan matahari. Robert Motengo, ahli onkologi radiasi di Rumah Sakit Spesialis Kanker di Nairobi.
And a study that was done in the US in 2021 has shown an association.
Sebuah penelitian di Amerika tahun 2021 lalu menunjukkan kaitan antara gas-gas ini, gas rumah kaca, dengan kanker paru-paru dan memburuknya prognosis kanker pada penderita kanker payudara hingga kasus-kasus kesehatan anak.
Tungku parabola itu berfungsi maksimal ketika matahari bersinar cerah. Sayangnya, energi terbarukan itu tidak dapat disimpan, sehingga ketika malam tiba atau hari mendung, mereka terpaksa kembali ke metode memasak secara tradisional menggunakan kayu bakar. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sutradara Guy Ritchie kembali mempertemukan wajah-wajah yang tidak asing lagi untuk film terbarunya, Operation Fortune, Ruse the Girl. Salah seorang dari mereka adalah Hugh Grant yang kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya sutradara kawakan tersebut. Guy Ritchie kembali bekerja sama dengan teman lama, aktor Jason Statham, Hugh Grant, dan Josh Hartnett. Namun begitu, Grant tetap tidak terbiasa dengan gaya sutradara Inggris tersebut.
You said it was clear.
I said the front was clear.
Gaya penyutradaraan Ritchie diungkapkan oleh aktor utamanya, Statham.
The idea is don't read the script, don't learn any scenes, don't learn anything.
Idenya adalah jangan baca naskah, jangan pelajari dengan apapun, jangan pelajari apapun. Datang saja dengan kostum yang sudah disediakan dan bersiap.
Namun, Grant tidak terbiasa dengan gaya Ritchie. Ia terbiasa bekerja dengan cara dalam petik normal.
I struggle with that because I'm so anxious as an actor that I like to prepare in incredible tedious detail.
Saya kesulitan dengan cara seperti itu karena sebagai aktor saya ingin menyiapkan diri sampai ke detail terkecil. Jadi sulit ketika syuting dengan orang yang kerap mengubah naskah mendadak sebelum syuting atau ketika sedang syuting adegan besar. Saya harus berimprovisasi yang hasilnya sama sekali berbeda. Jadi kami mengalami situasi yang mengesalkan.
Operation Fortune adalah petualangan layar lebar ke-13 bagi Ritchie. Film tersebut dibintangi Statham sebagai agen khusus Orson Fortune. Ia bertugas dengan menyamar guna menghentikan penjualan senjata yang akan mengancam tatanan dunia. Ia merekrut dengan cara memeras bintang film Danny Francesco yang dibintangi Josh Hartnett supaya mereka bisa lebih dekat dengan laki-laki yang berperan dalam kesepakatan penjualan itu, Greg Simmons, yang diperankan Hugh Grant. Greg digambarkan sebagai miliarder berkulit kecoklatan dan jahat. Grant mengungkapkan ia menawarkan beberapa aksen bicara untuk Greg. Ia dan sang sutradara akhirnya memilih aksen Cockney.
He was so nice about the sketch of me doing this version of Greg.
Richie sangat baik terkait penafsiran saya tentang Greg dan bagaimana saya akan memerankan tokoh tersebut, sehingga saya sangat tersanjung. Saya menjawab ya untuk peran ini. Pujian apapun langsung masuk kepala saya.
Syuting film Operation Fortune dilakukan pada puncak pandemi COVID-19. Akibatnya, perilisan film itu tertunda. Meskipun begitu, para pemeran menikmati keberadaan mereka di Turki, tempat sebagian besar syuting berlangsung. Hugh Grant mengungkapkan,
"We had fun in the evenings. We ate kebabs together. We got drunk. We played golf."
Kami bersenang-senang pada malam hari. Kami makan kebab bersama. Kami mabuk. Kami bermain golf.
Film tersebut dirilis di bioskop pada 3 Maret. Statham mengajak penonton agar menyaksikan Operation Fortune di bioskop jika memungkinkan.
Nothing worse than watching a big action movie on your iPhone or your laptop.
Tidak ada yang lebih buruk daripada menonton film aksi laga di iPhone atau laptop. Tidak asyik, tidak seru. Pokoknya beda rasanya kalau kita menontonnya di bioskop.
It's good to see you, Greg. Excited to be here. Learn from the master.
No, I'm not the master. Now.
Operation Fortune, Rouge the Gear, juga dibintangi Aubrey Plaza, Cary Elwes, dan Bugsy Malone. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.